Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti amerikan dhe ai i Francës e paralajmërojnë Rusin për sanksione të reja. Qytetarët mohojnë se ka rënje të çmimeve në Kosovë. Integrimi evropian kriter shtesë për Maqedoninë. Përfundon pa rezultat raundi i ri i bisedimeve për Iranin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti i Francës François Hollande kanë diskutuar në lidhje me krizën në Ukrainë, ndërsa e kanë paralajmëruar Rusinë se do të përballet me sanksione të mututjeshme nëse vazhdon me sjelljet provokuese dhe destabilizuese ndaj Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se të dy liderët kanë biseduar në telefon me 16 maj. Në të njëjtën ditë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për përketësim alarmante të drejtave të njerëzit në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-Rusi janë duke luftuar forcat e sigurisë. Raundi i ri i bisedimeve me qëllim të zgjidhjes së krizës në Ukrainën lindore është caktuar për të zhvilluar sot. Zyrtarët në Kiev kanë njoftuar se takimi do të mbahet në qytetin veri lindor Kharkiv. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur me 14 maj në Kiev. Në raundin e parë nuk kanë marrë pjesë separatistët. Qeveria thotë se separatistët së pari duhet i dorëzojnë armët e tyre e më pas të ulen që të zhvillojnë bisedime. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se nuk marrin pjesë në bisedime para se qeveria të tërheqë forcat e saj nga lindja e Ukrainës. Tri ditë të bisedimeve të Iranit së bashku me 6 fuqit botërore kanë përfunduar të premten pa sukses dhe kësisoj nuk është gjetur një zgjidhje lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Kryesuesi i delegacionit të Iranit, zëvendësministri i jashtëm Abbas Araghchi, ka njoftuar se dallimet janë shumë të mëdha për fillimin e hartimit të një marrëveshje përfundimtare. Por sipas këtij bisedime do të vazhdojnë dhe nuk përjashtohet mundësia arritjes së një marrëveshje gjatë raundit tjetër të bisedimeve që do të mbahet me 20 korrik. Zyrtarët saudit kanë njoftuar se 3 persona kanë vdekur nga virusi MERS, ndërsa numri i të vdekurve nga ky virus ka arritur në 163 persona. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se që nga rasti i parë me sindromin e frymëmarrjes në lindjen e mesme, 520 raste janë identifikuar deri më tani se janë prekur nga ky virus. 3 viktimat e fundit, të triat femra, kanë vdekur të premten. MERS tek pacientët shkakton kolitje, temperatura të larta, probleme frymëmarrjen dhe shpesh mos funksionim të veshkave, dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët të Kosovës dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare hedhin poshtë dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, sipas të cilave ka pasur rënje të çmimeve të konsumit. Ata thonë se mund të ketë ngritje të çmimeve, por në asnjë mënyrë rënje. Por më shumë hollësi raporton Luljeta Krasniqi.
Derisa të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për indeksin e çmimeve të konsumit flasin për një rënje të çmimeve për 0.8%, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë të mos e kenë vrejtur këtë rënje. Ilmi Shaqiri, rreth të 50-tave me profesion teknik i ndërtimtarisë, të ardhurat mujore në familjen e tij shtatantarësh, thotë se nuk janë më shumë se 400 euro. Me këto para, thotë ai, se ja dalin disi për të përmbushur nevojat elementare të familjes. Për Ilmiun, çmimet e konsumit janë shumë të shtrenjta. Ai mendon se ka mundur të ketë ngritje të çmimeve, por në asnjë mënyrë rënje.
Me çmime shumë astronomike. Ma që farë bërën, nuk divën e që janë ullë, kur gja. Një artikull e ka ullë, 3-4 i ka shtu dhe qështu. Do më thonë që është çmime të janë pa prekshme.
Gjashë mendon edhe Sinan Avdyli, cili punon si taksist. Nga puna e tij që ai bën, thotë se nuk arrin të fitojë më shumë se 300 euro në muaj. Sipas tij nuk ka rënje të çmimeve. Por shumë herë produktet, kur faturohen në ark, bën më të shtrenjta se sa çmimi real.
Po mulme, unë na për jetës për deshme kur shkojmë atje, shkruun se o çmimin në përshamën në ata raftat, po kur shkojmë atje me pagu e ki çmimin më të shtrejt. Edhe në kanë dojo, ka bu, ka e punëtori me hije ka tiketën, jo këto edhe që nuk janë çmimet më të lira, zbesoj.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë për muajin prill 2014 ka shënuar rënje për 0.8% krahasuar me muajin mars të pokoti viti. Shkalla e inflacionit e matur në muajin prill 2014 është 0.2%. Rënje e indeksit të çmimeve të konsumit thuhet të ketë pasur tek energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse, perimet, vajrat dhe yndyrat, buka dhe dritrat. Çmimet e larta të produkteve ushqimore kanë shqetësuar vazhdimisht përfaqësues të organizatës qeveritare konsumatori në Kosovë. Ata thonë se një gjë e tillë po e rrezikon mirëqenien e qytetarëve. Sipas kryetarit të kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, çmimet e larta po godasin më së shumti njerëzit të cilët kanë të hyra të ulta mujore, siç janë ata të cilët jetojnë në varfëri.
Në Kosovë jetojnë rreth 84% të konsumatorëve në varfëri, ndërsa nga numri i tërësishëm i konsumatorëve afro 18% jetojnë në varfëri të shkeshme, që do të thotë se ata nuk kanë mjaft bukë goje për një ditë.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve sipas ekspertëve të ekonomistëve është vlerësuar se mund të prodhojë krizë sociale në vend. Sipas tyre pagat e ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të bëjë jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Rënja e fuqisë vlerëse thuhet se prodhon varfëri, ndërsa varfëria krizë. Ata kanë bërë thirrje të vazhdueshme për ndërmarrjen e masave urgjente që do ta normalizonin situatën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë një hulumtim të mënyrës së jetesës së adoleshentëve në botë. Kosova në këtë hulumtim ka treguar rezultate inkurajuese, thonë përfaqësuesit të OBSH-s në Prishtinë. Në shënjestër të studimit ka qenë ushqyeshmëria e të rinjëve, përdorimi i alkoolit, drogave e të tjera. Ndjekim në vazhdim raportin e Ariana Kasapollit.
Në gjithë botën është përllogaritur se rreth 1.3 milion adoleshent kanë vdekur në vitin 2012. Andaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nxjerrë një raport duke u mbështetur në dëshmitë e shumta të publikuara dhe konsultimet me moshat 10 deri 19 vjeç përreth botës. Raporti gjithashtu sjell së bashku për të parën herë gjithë udhëzimet e OBSH-s mbi spektrin e plot të çështjeve shëndetësore që preken adoleshentët. Këtu përfshihen përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave, HIV-AIDS-i, lëndimet, shëndeti mendor, nutricioni, shëndeti seksual dhe riprodhues dhe dhuna. Raporti rekomandon veprime kyçe për fuqizimin e mënyrave përmes të cilave vendet përgjigje në nevojat e shëndetit fizik dhe mendor të adoleshentëve. Në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me zyrat e UNFPA-s, nëpërmjet fondeve të qeverisë së Luksemburgut kanë realizuar të njëjtin hulumtim rreth aspektit të sjelljes së adoleshentëve lidhur me shëndetin e tyre. Skënder Syla, udhëheqësi zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë jep hollësi rreth hulumtimit e që sipas tij rezultatet e plota do të publikohen në qershor të këtij viti. Ai thotë se rezultatet e deritanishme janë inkurajuese.
Ajo që ka këson fakti është se adoleshentët kosovarë në shumë parametra të sjelljeve të tyre që ndrojnë shumë mirë sa i përket stilit të shëndetshëm të jetës. Rezultatet janë shumë inkurajuese, sepse hulumtimi bëhet mbi 40 qytete të tjera të rajonit evropian. Ky është hulumtimi i parë i lloj tillë që bëhet në Kosovë, edhe do të shërbejë si hulumtim bazë edhe për hulumtime të tjera të cilat bëhen të ardhmen, një që i krahasojmë ka parametra.
Por Safet Blaka, udhëheqësi organizatës Labirinthi, ka bërë të ditur se në Kosovë përdorues të substancave narkotike për llogaritën të jenë rreth 20.000, derisa të varur nga drogat janë rreth 4.000 persona.
Këto drogat tipit letrinit të heroin kanë stagnuar, do të thotë nuk ka rritje të numrit të përdoruesve të heroinës, mirë, por është jashtëzakonisht i madh ndërimi i kanabisit, që është marihuanës, e drogave sintetike të reja.
Emimoza Shahini, psikologe, na flet edhe për depresionin dhe ankthin tek adoleshentët. Sipas saj, analiza e fundit që është bërë për gjendjen emocionale të adoleshentëve, del se 27.4% e moshës 12 deri në 18 vjeç vuajnë nga depresioni, ndërka 6.9% e adoleshentëve kam pasur ide për vetvrasje e që lidhet me depresionin.
Bie që niveli depresionit dhe tankësit kam përshqipjenon që është rrit në kohë të fundit. Dhe më nërsa më shumë që i largohemi kohës luftës, duke sikur niveli i depresionit dhe angstit po rritet. Dhe mos harrojmë që ne kemi rritur shkallën e vetvrasjes, ku dihet që pjesa më e madhe atyre që bëjnë vetvrasje apo tentime për suicid apo vetvrasje, që është në shqip, janë persona të cilët kanë probleme me depresionin ose me angstin.
Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Shëndet për Adoleshentët e Botës zbulon se depresioni është shkaktari predominant i sëmundjes dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajzat e moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç çështjes së emrit, Maqedonia për integrim në Bashkimin Evropian duhet të vendosë dialogun me opozitën, e cila ka braktisur institucionet, të përmirësoj gjendjen e mediave, të shqyrtoj raportin e OSBE-s për procesin zgjedhor, si dhe të marrë seriozisht vërejtjet nga raporti i progresit. Këto kërkesa janë bërë me dije presidentit të rizgjedhur Gjorgji Ivanov gjatë vizitës së tij të parë në Bruksel. Si çfarë thon analistët në Maqedoni rreth kësaj çështje, ndjekim materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Përveç çështjes së pasgjidhur të emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera në rrugën e integrimit të saj në strukturat euroatlantike. Kjo i është bërë me dije presidentit Gjorgji Ivanov në vizitën e parë në Bruksel pas rizgjedhjes së tij në krye të shtetit. Komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Füle i rikujtoi Ivanovit të marrë seriozisht vërejtjet e Komisionit Evropian në raportin e progresit, si dhe kritikat e OSBE-s rreth procesit zgjedhor. Ditë më parë, ambasadori evropian Ivo Orav përmendi kritere tjera si thellimin e krizës politike dhe vendosjen e dialogut me opozitën, demokracinë funksionale, gjendjen me mediat e fusha tjera ku Maqedonia ka shënuar përkitësim në raport me vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se vërejtjet e tilla janë me vend duke marrë parasysh situatën brenda vendit, e cila nga dita në ditë vjen e përkeqësohet thuajse në të gjitha segmentet pa përjashtim.
Qëndrimi i Brukselit mendoj se është i qartë, mendoj se Maqedonisë po i tërhiqet veshi për shkak të problemeve të cilat po i krijon, demokracia maqedonase po stagnon, qytetarët janë po të pakënaqur, niveli ekonomik është shumë i ulët, problemi me mediat, problemet ndërnacionale vazhdimisht janë vatër te konflikti, do të thotë, dhe mund të nxirret shpejt, do të thotë, situata nga kontrolla.
Thot Arsim Sinani, drejtues i Qendrës së Përmarrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, si dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Ai thot se problem për Maqedoninë janë raportet e pushtetit me opozitën, mungesa e dialogut politik, por edhe vetë presidenti Ivanov, i cili nuk njihet nga Bashkimi Demokratik për Integrim që fitoi zgjedhjet tek shqiptarët, por edhe nga Partia Maqedonase Lidhje Socialdemokrate, e cila ka braktisur institucionet. Edhe Malinka Risteva Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit nuk sheh perspektive evropiane për Maqedoninë në rrethanat në të cilat ajo ndodhet. Veç problemeve tjera, vendi si pasaj tani përballet edhe me sfida të reja që do të pamundësojnë arritjen e synimit të saj, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Nemam golem optimizam vo pogled na razrešovanje to na konkretno ovje dve prašanja, to je prašanje to nime, to je politički odjel.
Nuk jam shumë optimiste sa i përket zgjidhjes së dy problemeve më të mëdha, çështjes së emrit dhe dialogut politik, që nënkupton funksionimin normal të institucioneve demokratike dhe harmonizimin e qëndrimeve mes partive për çështjet thelbësore për vendin. Por për fat të keq, ne tani ndodhemi në nivelin më të ulët sa i përket këtyre çështjeve. Nëse vazhdon bojkoti i opozitës dhe mungesa e vullnetit të pushtetit mbi nevojën e nisjes së dialogut me opozitën, mendoj se perspektiva evropiane e Maqedonisë do të jetë paralizueshme. Thot Jordanova. Në këtë kuadër, Arsim Sinani, drejtues i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, nuk përjashton mundësinë e presionit apo të ndërhyrjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar për kthimin e këtij vendi në binarët normal të rrugëtimit drejt strukturave euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Presidenti Amerikan dhe ai i Francës e paralajmërojnë Rusin për sankcione të reja. Qytetarët mohojnë se ka rënje të çmimeve në Kosovë. Integrimi Evropian kriter shtesë për Maqedoninë. Përfundon pa rezultat raundi i ri i bisedimeve për Iranin. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.